Hádám už tretíkrát, to nebude potrebné. Milí bratia, milé sestry, milí naši priatelia, srdečne vás vítam prvú nedeľu v tomto novom kalendárnom roku, v roku 2018. Sme vďační Pánu Bohu, že nás zachoval a že sme aj dnes ráno mohli prísť na toto miesto, aby sme oslávili Jeho meno. A aby sme počuli Jeho slovo. Oslávili Jeho meno, pretože On je hodný našej oslavy, vďaky nášho uctievania. A počuli Jeho slovo, pretože Jeho slovo potrebujeme ako pokrm pre svoju dušu. Takže ešte raz buďte všetci srdečne vítaní, domáci hostia. Budeme sa modliť, prosím, keby ste povstali. Je dobre spievať o ňom a hlásať jeho česť. Áno, drahý náš Bože a Oče, toto je aj naše vyznanie, aj naše presvedčenie, že je dobre spievať o Tebe a hlásať Tvoju česť. Veď Ty si naozaj hodný našej vďaky, našeho uctievania, nášho klaňania sa. Pretože keď sa pozrieme dozadu, tak musíme aj my spolu s autorom tejto piesne vyznať, že si nám nikdy neodoprel v biedách pomoci, že si hojil naše rany, že si nás dvíhal, keď sme boli slabí a zomdlení, že si nám odpúšťal naše previnenia, keď sme sa previnili voči Tebe i ľuďom, že si vlieval do nás novú silu, nádej, vieru, že sme z Tvojej milosti mohli prejsť doteraz ten životný úsek, ktorý máme za sebou. Áno, pri pohľade dozadu chceme vyvyšovať a oslavovať Tvoje meno, že si verný, že si milostivý, že si mocný, že si dobrý Boh. Toto je naša skúsenosť s Tebou. A pri pohľade dopredu ďakujeme za to, že môžeme sa pozerať dopredu s nádejou, že taký, aký si bol v minulosti, budeš aj v budúcnosti, pretože Ty sa nemeníš. Ty si ten istý Boh včera, dnes i na veky, verný svojim deťom, plný milosti a odpustenia, plný moci a lásky. Ďakujeme za to. A tak ťa oslavujeme a vyvyšujeme aj túto prvú nedeľu v novom roku. Ďakujeme, že si nás zachoval, že sme mohli prekročiť prach z toho starého do nového roka a že môžeme aj dnes začínať s pohľadom viery upretým na Teba. Áno, Pane, lebo len tento pohľad nám vlieva novú silu, nádej a vieru, že máme slávneho, mocného a milostivého Boha, ktorý tak, ako bol s nami v minulosti, bude s nami aj v budúcnosti. A tak prosíme, osláv sa aj dnes medzi nami. Požehnaj nás svojou prítomnosťou, svojim slovom, svojim duchom. Prosíme o to v mene Pána Ježiša Krista. Amen. A my si teraz otvoríme Božie slovo, Bibliu, a prosím, keby ste si vyhľadali Žalm 31. Žalm 31. A ja poprosím brata Marcela, keby prišiel prečítať tento žalm od prvého verša až do konca. Žalm 31.
Mene Pánovom. Hospodin, k tebe som sa utiekal, nech nie som nikdy zahanbený. Zachráň ma svojou spravodlivosťou. Nakloň ku mne svoje ucho. Čím skôr ma zachráň. Buď mi opevnenou skalou, pevnosťou mojej spásy. Veď ty si moja skala, moja pevnosť, pre svoje meno ma veď a sprevádzaj. Vyveď ma z osídla, ktoré mi nastavili. Ty si predsa moja pevnosť. Svojho ducha zverujem do tvojej ruky. Vykúpil si ma, Hospodin, verný Bože. Nenávidím tých, čo uctievajú márne modly. Ja dúfam len v Hospodina. Smiem jasať a radovať sa z tvojej milosti. Zhliadol si na moju biedu. Vedel si o mne, keď som bol v duševnej tiesni. Nevydal si ma do ruky nepriateľa, postavil si mi nohy na voľné priestranstvo. Hospodin, zmiluj sa nado mnou, lebo som v tiesni. Moje oči, duša i telo ochabli od žiaľu. Môj život sa míňa v žiali a moje roky v stonaní. Vlastnou vinou mi opadla sila a moje kosti skrehli. Všetci moji odporcovia, najmä susedia, ma potupujú. Som postrachom svojim známym. Tí, čo ma vidia na verejnosti, utekajú predo mnou. Vypadol som im z mysle ako mŕtvy. Podobám sa na rozbitú nádobu. Počul som predsa šepkanie mnohých, hrôza zo všetkých strán. Spolčili sa proti mne, radia sa, ako by mi vzali život. Ja len tebe dôverujem, Hospodin. Povedal som, ty si môj Boh. V tvojej ruke je môj čas. Vytrhni ma z moci nepriateľov a prenasledovateľov. Rozjasni tvár nad svojim služobníkom. Zachráň ma svojou milosťou. Hospodin, nedaj ma zahanbiť, veď som volal k tebe. Bezbožníci sa zahanbia, umlknú v ríši mŕtvych. Nech onemejú lživé pery, čo hovoria naduto, nehanebne a pohrdavo proti spravodlivému. Aká nesmierna je tvoja dobrota! Uchoval si ju pre tých, čo sa ťa boja. Preukázal si ju tým, čo sa zjavne utiekajú k tebe. Schováš ich vo svojom úkryte pred ľudskou zákernosťou. Skrieš ich vo svojom príbytku pred svárlivými jazykmi. Hospodin je zvelebený, lebo mi zázračne prejavil milosť v obkľúčenom meste. V úzkosti som si povedal, odvrhnutý som spred tvojej tváre. Ty si však vypočul môj úpenlivý hlas, keď som k tebe volal o pomoc. Milujte Hospodina všetci jeho zbožní. Hospodin chráni verných, no vrchovato odpláca povýšencom. Všetci, čo očakávate Hospodina, buďte silní a nech je pevné vaše srdce.
Ďakujem. Milí bratia, milé sestry, keď hľadám text na novoročnú kázeň, na kázeň pre prvú novoročnú nedeľu, tak automaticky si otvorím jednu zo svojich najobľúbenejších kníh Biblie, a to je kniha Žalmov. Čo robí knihu Žalmov takou obľúbenou všeobecně medzi kresťanmi. Myslím si, že ten dôvod najlepšie vystihol a vyjadril Martin Luther, ktorý povedal: v Biblii Boh hovorí k nám. Vo všetkých knihách Biblie hovorí Boh k nám, ale v žalmoch my hovoríme k Bohu. Žalmy sú piesne, žalmy sú modlitby a my môžeme slova týchto piesní a slova týchto modlitieb vziať do svojich úst. A tak smerom k Bohu vyjadriť to, čo neraz nedokážeme vyjadriť svojimi vlastnými slovami. To, čo my nedokážeme, však dokážu žalmy. Vyjadrujú to za nás. Vyjadria za nás všetky životné situácie, všetky póly nášho života. V žalmoch sa totiž stretávame s reálnym životom. S reálnym životom Božieho dieťaťa, veriaceho človeka. Keď čítame žalmy napríklad ako aj tento dnešný, tak zistíme, že žalmy nemalujú život s Bohom na ružovo. Niektorí kresťania sú totiž v pokušení to robiť. Hovoria: príď k Ježišovi a on vyrieši všetky tvoje problémy. Ale mnohí ľudia zistili jednu prekvapujúcu skutočnosť. Áno, keď sa stali kresťanmi, mnohé ich problémy sa vyriešili, ale mnohé nové problémy tým len začali. Pretože si museli riešiť mnohé veci v svojom živote. Dnes sa neraz stretávame s takou lacnou náboženskou propagandou, ktorá však kresťanstvu robí medvediu službu. Žalmy nerobia lacnú reklamu životu s Bohom. Ani autor tohto žalmu, Dávid, to nerobí. On v tomto žalme veľmi poctivo hovorí o sebe, o tom, čo všetko patrí k životu s Bohom. Napríklad patrí k nemu radosť i veselosť. On tam hovorí v 8. verši: smiem jasať a radovať sa z tvojej milosti. Toto by sme asi chceli všetci. Radovať sa, jasať, každý deň, vždy veselo, každodenne slnka svit, ako je to v jednej piesni vyjadrené. Ale ten istý muž hneď o dva verše ďalej hovorí v 10. Hospodin, zmiluj sa nado mnou, lebo som v tiesni, moje oči, duša i telo ochabli od žialu, môj život sa míňa v žiali a moje roky v stonaní. Počujete to? Tu zaznieva celkom iný tón. Hovorí o svojej úzkosti, o svojom trápení, žalosti, vzdychaní. Varí aj toto patrí k životu s Bohom? Áno, aj to. Veď nakoniec to je i naša skúsenosť. Raz je to radosť, inokedy žalosť. Raz sa veselíme, inokedy nariekame. Alebo iný príklad z tohto istého žalmu. Dávid sa evidentne nachádza v situácii, keď mu nie je ľahko. Opakovane spomína svojich nepriateľov, ľudí, ktorí mu strpčujú život. A on uprostred svojho trápenia vyznáva: Bože, ja sa napriek všetkému nadejem na teba. Verš 15. v ekumenickom znie trochu inak. Ja len tebe dôverujem, Hospodine, povedal som, ty si môj Boh. Aj toto patrí k životu s Bohom. Spoľahnutie sa na Boha. Viera, ktorá sa nenechá pomýliť tým, čo vidí okolo seba. Lebo ona vie o Bohu, ktorý je skutočnou oporou, pomocou, ochranou. Ale predstavte si, ten istý muž sa nám o chvíľu neskôr k niečomu prizná. V 23. verši hovorí, v úzkosti som si povedal, odvrhnutý som spred tvojej tvári. Inými slovami povedané, Boh ma nevidí, Boh ma nepočuje, Boh sa nestará, necháva ma na pospas okolnostiam života. K čomu sa to vlastne Dávid priznáva? K hlbokým pochybnostiam viery. Jeho neochvejnú vieru v jednej chvíli vystriedajú pochybnosti viery vo chvíli druhej. To nie sú pochybnosti o tom, či Boh existuje alebo nie. To sú pochybnosti o tom, aký je vlastne Boh. Je Bohom, ktorý vidí, ktorý sa stará, ktorý sa zaujíma aj o mňa? Áno, aj takéto pochybnosti patria k životu s Bohom. Raz prežívame neochvejné presvedčenie o Bohu. Vyznávame ho ako svojho Boha. Spoliehame sa na ňo s neochvejnou istotou, že on nás podrží. A potom prídu chvíle úzkosti a my začneme pochybovať. Ako Dávid. Začneme robiť prenáhlené závery o Bohu, ako to robil Dávid. A väčšinou to, čo povieme vo svojej úzkosti, nebýva vždy veľmi rozumné. Ako dobre, že nás Boh neberie za slovo v takej chvíli. Ale i takto niekedy vyzerá život človeka s Bohom. Nie je to vždy život neotrasiteľnej viery. Neraz je to aj život otrasenej viery. Viery, ktorá i pochybuje o Bohu, o jeho charaktere, aký vlastne teda Boh je. A preto sú žalmy tak obľúbené, lebo sa v nich stretávame s reálnym životom. Žalmy nás nevedú k úniku pred realitou. Žalmy nás konfrontujú s realitou. V nich nájdeme seba. Vidíme seba. Vidíme seba v tých rôznych polohách života. A preto sa tak ľahko dokážeme s nimi stotožniť. Tu je obsiahnutý celý ľudský život. Život veriaceho človeka so všetkými jeho zápasmi, víťazstvami i prehrami, radosťami i bolestiami, oslavou a takedy aj depresiou. Ja dnes nechcem vykladať tento žalm, chcem sa len vrátiť k slovám 16. verša, ktoré znejú takto. V ekumenickom preklade v tvojej ruke je môj čas. V roháčkovom preklade v tvojej ruke sú moje časy. Čo to znamená? No to, že v Božej ruke je čas môjho života. To znamená celý život. O kom to platí? Vari to platí len o veriacich, o tých, ktorí spolu s Dávidom vyznávajú ty si môj Boh? Nie. To rovnako platí o veriacich, ako aj o neveriacich. Život každého človeka je v Božej ruke. Rozdiel je len v tom, že zatiaľ, čo veriaci o tom vie, a je to pre ňoho zdrojom veľkej útechy, potešenia, povzbudenia, neveriaci o tom nevie. A preto žije v presvedčení, že v mojej ruke sú moje časy. Samozrejme, že to je ilúzia, to je sebaklam. To, že je to ilúzia, neveriaci zistí až na konci svojho života. na smrteľnej posteli. Skúste na konci života pridať k svojmu životu deň života. Alebo aspoň hodinu života. Alebo čo len minútu života. A viete, čo zistíte? Že svoj život nepredĺžite ani o sekundu. No prečo nie, ak je váš čas, čas vášho života vo vašej ruke? No preto, lebo nie je vo vašej ruke. To ste si len mysleli. Na konci zistíte, že smrť je silnejšia, než všetka vaša vôľa a túžba predlžiť čas svojho života. A že keď Boh povie dosť, tak príde koniec. A vy s tým nič neurobíte. Jeden anglický král na smrteľnej posteli vykríkol polovicu kráľovstva za deň života. Ale ani ten deň nedostal. To, čo neveriaci zistí až na konci, veriaci vie už od začiatku. Moje časy nie sú v mojej ruke, sú v Božej ruke. Čo vieme o tejto ruke, v ktorej sú naše časy? Lepšie povedané, čo vieme o Bohu tejto ruky? Nemusíme ísť ďaleko. Stačí, keď si prečítame, čo tento žalm hovorí o Bohu. A je to dlhý zoznam. Počúvajte. Bože, ty si moja skala, môj hrad, moja pevnosť. Ty si ma vykúpil, Bože silný a verný. Ty si videl, ty si poznal, ty si počul. Aké veľké je tvoje dobro, ktoré si uložil pre tých, ktorí sa ťa boja. No keby sme to chceli previesť na spoločného menovateľa, tak by sme ako ľudia novej zmluvy mohli povedať o tejto ruke, že je to prebodnutá ruka. A túto skutočnosť si chceme aj dnes ráno pripomenúť večerou pánovou, tou pripomienkou smrti nášho pána. V tvojej prebodnutej ruke, v ruke, ktorá sa z lásky ku mne nechala prebodnúť na kríži, sú moje časy. Vieš ešte o inej ruke, ktorá by pre teba urobila to, čo urobila táto ruka? Vieš ešte o inej, nejakej inej ruky, ruke, ktorá by bola mocnejšia, vernejšia, láskavejšia, než je táto prebodnutá ruka nášho pána. V nej sú moje i tvoje časy. Aké časy? Ktoré časy? No my poznáme tri časy. Minulý, prítomný i budúci. Všetky tieto tri časy sú v Božej ruke. No ale v akom zmysle je naša minulosť v Božej ruke? My nemôžeme cestovať v čase a vrátiť sa späť do minulosti. Nemôžeme opraviť to, čo sme v minulosti pokazili. Ale čo nemôžeme my, môže Boh. On sa môže vrátiť späť i do našej minulosti. On môže odpustiť naše hriechy minulosti. Môže očistiť našu minulosť. Ba dokonca môže aj pochovať našu minulosť. Prečo je to také dôležité? No lebo nevyriešená, neodpustená minulosť nás raz nájde. Minulosť, ktorú Boh nepochoval svojim odpustením, nás raz počká a bude nás súdiť. My si neraz myslíme, že keď je minulosť za nami, že všetko prikryl čas zabudnutia. Ale to je omyl. Len tá minulosť, ktorú Boh pochoval svojim odpustením, nás už nikdy nestretne. Nikdy nebude na nás žalovať. Nikdy nás neodsúdi. V Božej ruke je i tvoja, i moja minulosť. Ako dobre, lebo len on môže s ňou urobiť to, čo ja nemôžem. Ja ju už nezmením, ale on ju môže odpustiť, on ju môže pochovať, on ju môže definitívne vyriešiť. No v Božej ruke je moja i tvoja prítomnosť. Aká je tvoja prítomnosť? Čo by si povedal o svojej prítomnosti? Ako by si ju charakterizoval? Darí sa ti? Plnia sa ti sny? Túžby? Život ide hladko, ako po masle? Ale čo keď sa to zajtra zmení? Bob Dylan v jednej piesni spieva Times are changing. Časy sa menia. Prinášajú nečakané situácie. Čo platí dnes, zajtra už vôbec platiť nemusí. Keď Dávid písal tieto slová, jeho prítomnosť nebola ľahká. Preto začína aj svoj žalm volaním Nakloň ku mne svoje ucho, čím skôr ma zachráň. A znovu v 16. verši prosí, vytrhni ma z moci nepriateľov. Sú to zlé, ťažké, bolestivé časy, ktoré Dávid prežíva. Ale aj o týchto časoch platí, že sú v Božej ruke. A vďaka tomu aj v týchto časoch, v ťažkých časoch, Dávid môže volať. Oprieť sa o svojho Boha. Ak sú naše časy ťažké, tak je to ťažké. Ale ak sme na ťažké časy sami, je to dvojnásobne ťažké. Ale ten, kto vie, že aj jeho ťažké časy sú v Božej ruke, vie, že na svoje ťažké časy nie je a ani nikdy nebude sám. Áno, časy sa menia. Čo platí dnes, zajtra už platiť nemusí. Ak dnes ide všetko hladko ako po masle, zajtra sa to môže zmeniť. Dnes sme možno zdraví, silní, úspešní, ale zajtra môže byť všetko inak. Ale Božie dieťa vie, že aj v premenách časov je jeho život v Božej ruke. No a v Božej ruke je moja i tvoja budúcnosť. Pre každého z nás však budúcnosť môže znamenať niečo iné. Pre narodené dieťa je jeho bezprostrednou budúcnosťou detstvo, roky detstva. Pre staršie dieťa jeho budúcnosťou sú roky mladosti. Pre mladého človeka jeho budúcnosťou, o ktorej rozmýšľa, sú roky dospelosti, aktívneho života. No a pre staršieho človeka jeho budúcnosť, o ktorej rozmýšľa, sú roky staroby a záver života. A tak každý z nás môže čítať tieto slová podľa toho, čo je pre neho aktuálne. V tvojej ruke je moje detstvo. V tvojej ruke je moja mladosť. V tvojej ruke sú roky dospelosti. a v tvojej ruke je i moja staroba. Ako vyzerá tvoja budúcnosť v tvojich predstavách? Budúcnosť totiž často spájame s našimi nádejami, ale aj s našimi obavami. Optimisti budúcnosť spájajú viac s nádejami, pesimisti ju viac spájajú s obavami. A to, čo vyvoláva najväčšie obavy v živote človeka, je práve staroba a záver života. Ako ho zvládnem? So záverom života sú spojené tie najťažšie otázky. Otázka kedy, otázka ako a otázka kde. Akú odpoveď dáva dnešné slovo na tieto otázky? Na otázku kedy odpoveď znie: v tvojej ruke je každé kedy môjho života. I to, kedy ma z tejto zeme odvoláš. Na otázku ako odpoveď znie: v tvojej ruke je každé ako môjho života. I to, ako ma z tejto zeme odvoláš. Na otázku kde odpoveď znie: v tvojej ruke je i každé kde môjho života. I to, kde ma z tejto zeme odvoláš. Nie náhoda, nie nehoda, nie slepý osud stojí nad mojím životom, ale prebodnutá ruka môjho spasiteľa. A keď príde rad na tie najťažšie otázky, a jedna z nich je otázka: Bože, prečo? Tak aj na ňu znie rovnaká odpoveď. V tvojej ruke sú i všetky prečo môjho života. Všetky prečo môjho detstva. Prečo to bolo tak, ako to bolo. Všetky prečo mojej mladosti i dospelosti. Všetky prečo mojej staroby. Prečo tak a nie inak? Toto je reč Božieho dieťaťa, ktorého dôvera je hlboko zakorenená v Bohu svojho spasenia. A keď toto viem, že v jeho ruke sú moje časy, minulé, prítomné i budúce, dobré časy i zlé časy, ľahké i ťažké časy, tak treba s týmto poznaním niečo urobiť. Čo je to? Ešte raz v tomto žalme Dávid spomína Božiu ruku, a to v 6. verši, keď hovorí: svojho ducha zverujem do tvojej ruky. Iný preklad to prekladá: do tvojej ruky zverujem svoj život. Keď viem, že moje časy sú v Božej ruke, tak potom sa musím rozhodnúť, čo urobím so svojim životom. A mám len dve možnosti. Napriek tomuto poznaniu si réžiu svojho života môžem naďalej ponechať vo svojich rukách. Ja chcem byť režisérom svojho života. Alebo sa rozhodnem réžiu svojho života vložiť do Božích rúk. Bože, keď čas môjho života je v tvojej ruke, potom chcem, aby ten čas bol prežitý zmysluplne, s tebou a pre teba. Preto do tvojej ruky zverujem svoj život. Ty buď režisérom môjho života. Buď ty tým, ktorý tú réžiu môjho života drží vo svojich rukách. Buď teda svoj život prežijem vo vlastnej réžii. I napriek tomu, že moje časy sú v Božej ruke, alebo svoj život prežijem v Božej réžii, pod Božou režisérskou taktovkou. A to práve preto, že viem, že moje časy sú v jeho ruke. Práve preto chcem svoj život, čas svojho života prežiť pod Božou réžiou. Rozdiel bude obrovský. Už tu na zemi, ale ešte väčší vo večnosti. Bude to rozdiel medzi nebom a peklom. Takže, na začiatku kalendárneho roka je dobré vedieť a pripomenúť si, že naše časy sú v Božej ruke. Koľko povzbudenia, koľko uistenia je v tom skryté, že všetky časy nášho života sú v Božej ruke. I tie dobré, i tie zlé. Ale ešte lepšie je z tohto stiahnuť osobné dôsledky pre svoj život. Do každého nového dňa v tomto novom roku vstúpiť ako ten, ktorý sa znovu a znovu odovzdáva Bohu. Do tvojej ruky, Bože, zverujem svoj život. I tento dnešný deň, i tento nový rok. Nech je prežitý v tvojej a nie v mojej réžii. A potom, keď viem, že v Božej ruke sú moje časy, tak na tých časoch až tak nezáleží, aké sú. Amen. Budeme sa modliť, prosím, povstaňte. Časy sa menia, ale ty sa nemeníš, drahý Pane. A to je pre nás zdrojom nesmiernej útechy, posily dôvery, že máme nemenného Pána uprostred meniacich sa časov. Ďakujeme, že môžeme s týmto pohľadom, s týmto uistením vykročiť do budúcich dní v tomto novom roku. Amen. Posaďte sa, prosím. Dnes ráno sme prišli nielen k slovu Pánovmu, ale aj k stolu Pánovmu. Dnes ráno si chceme znovu pripomenúť večerou Pánovou, že naše časy sú v prebodnutej dlani, ruke nášho Spasiteľa. A keď vieme toto o ruke, v ktorej sú naše časy, tak potom toho vieme dosť na to, aby sme mohli vykročiť do budúcnosti s nádejou aj s dôverou.